jeni me SBS Albanian.
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë mbajtur zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe të drejtë vote kishin 1.814.263 votues. Është votuar për lista kandidatësh për gjithsej 15 koalicione dhe parti. Në këto zgjedhje në zyrën e avokatit të popullit funksiononte linja telefonike Palas, ku qytetarët nga ora 7 deri në orën 21 kanë patur mundësi të denoncojnë shkeljet të së drejtës së votës. Procesin zgjedhore kanë monitoruar 2508 vëzhgues vendor dhe 98 ndërkombëtar të akredituar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Për zgjedhjet, përveç gazetarëve të akredituar vendor, informojnë edhe 55 gazetar të huaj. Më shumë vëzhgues ka patur Asociacioni Qytetar MOST. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve regjistroi 31.107 flet votime të pablefshme në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka regjistruar 31.107 flet votime të pavlefshme, ndërkësh numri i flet votimeve të vlefshme ishte 869.533. Kanë votuar 927.640 qytetar ose 51% nga gjithsej 1.814.263 të regjistruar në listën zgjedhore. Dita e zgjedhjeve ka kaluar në atmosferë të qetë, korrekte dhe demokratike pa parregullsi të mëdha, kanë vlerësuar kompetentët. Zgjedhjet e 10 parlamentare, për shkak të kushteve aktuale të pandemisë së virusit koronas, gjatën 3 ditë, ndërkaq votoi me maska dhe masa të tjera parandaluese sipas protokollit të cilin e përcaktuan institucionet shëndetësore dhe dita e votimit zgjati deri në orën 21. Tashmë, pas shpalljes së zgjedhjeve zyrtarisht nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, koalicioni Mundemi u dhequn nga Zoran Zaev, pra koalicioni LSDM-s, në të cilin është edhe Partia Shqiptare Besa, në përbërjen e vetë parlamentare do të ketë 46 deputet, nga cilët 4 janë të Besës. Koalicioni u thequr nga VMRO DPMNE ka 44 deputet, të BDI-a 15, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa 12, e Majta 2 dhe PDSH-ja 1 deputet. Tregon simulimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, megjithse mandatet e deputetëve do të tregohen ditëve në vim. Gjithsej ka patur 3.480 vend votime. Nën partit dhe koalicionet të tjera që kanë marrë pjesë në zgjedhje nuk kanë fituar mandat deputetësh. Në historinë e Republikës së Maqedonisë kjo është hera e parë që shqiptarët kanë 32 ulse. Zgjedhjet, megjithatë, janë mbajtur qetë, por fushata elektorale është zhvilluar me zhurmë, fyerje, shantazhe dhe me shumë sulme nga ana e opozitës kundrejt Partisë Shqiptare BDI, po edhe nga ana e partisë Zoran Zaev dhe LSDM-s, gjithashtu kundrejt BDI-s dhe Ali Ahmetit. Ali Ahmeti, si fitues absolut në kampin shqiptar, tashmë ka në tavolin kërkesën për kryeministrin e parë shqiptar dhe krimin e një qeverie të qëndrueshme. Mësë voni 20 ditë nga mbajtja e zgjedhjeve, duhet të mbahet seans konstituive e kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut, ndërka seancën e konvokon kryetari i përbërjes më parshme Talat Xhaferi. Kuvendi do të përbëjnë 120 deputet, të cilët i përfaqësojnë qytetarët dhe vendosin sipas bindjes së tyre, që vinë nga 6 zona të ndryshme. Në nenin 63 të kushtetutës është parapar, nëse nuk caktohet seans, në afatin e parapar deputetët vetëm mblidhen dhe e konstituojnë kuvendin në ditën e 21 të përfundimit të zgjedhjeve. Në kushtetutë është paraparë që presidenti i Republikës Maqedonisë së Veriut në afat prej 10 ditëve nga konstituimi i kuvendit mandatin për përbërjen e qeverisë t'ia besoi kandidatit të partisë gjithësisht, partitë që kanë shumicën në parlament. Mandatari në afat prej 20 ditëve pasi i jepet mandati, kuvendit i dorëzon program dhe propozon përbërjen e qeverisë. Qeverinë me propozim të mandatari dhe në bazë të programit e zgjedh kuvendi me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Menjëherë pas zgjedhjeve, lidhur me të gjitha ato që kanë ndodhur, është shprehur kryeministri teknik Oliver Spasovski.
Këto zgjedhje të pastra si kristali korrekte dhe demokratike janë edhe një dëshmi se kur ka përcaktim politik demokratik dhe kur ka organizim demokratik, ka dhe rezultate të pastra demokratike, reflektimi vetëm i vullnetit të qytetarëve i shprehur lirshëm.
Ndërka që analistët kanë këndvështrime të ndryshme për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve. Analisti Aleksandr Këzhalovski thot se partitë shqiptarëve mësuan leksionin nga zgjedhjet e kaluara, ku nga gjithsej 13 pjesëmarrës në zgjedhje, 5 parti ishin vetëm të shqiptarëve. Tani nga gjithsej 15 parti, tre parti shqiptare garuan me listat të veçanta, si dhe Besa e cila ishte në koalicion me LSDM-n. Sipas këtij analisti, mos pjesëmarrja e shumicës së maqedonasve në zgjedhje që i dënuan partitë tyre, shkoi në favor të partive shqiptare duke fituar plot 32 ulse ose saksisht 28 ulse pa koalicionin Mundemi dhe pa partin Besa që është pjesë e LSDM-s. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Ajo që në zgjedhje dolën të përqendruara dhe në grupe soli e përsi për partit shqiptare, për dalim nga kjo në blokun Maqedonas, kishte shumë protagonista dhe gjithë kjo qoi në shpërndarjen e votave, sidomos të dy partit më të mëdha. Kjo është shkaku i dytë më i madh për këtë.
Tashmë edhe ambasada amerikane ka dalë me qëndrim zyrtar që duhet të krijohet një qeveri stabile e qëndrueshme dhe e cila do të vazhdojë procesin e integrimit të vendit drejt bashkimit evropian. Këto janë sfida dhe do të jetë një mandat tematik, kanë thënë edhe liderët e partive të cilat kanë qenë pjesë e këtyre zgjedhjeve. Për Radio SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.